Před několika lety jsme měli tady v Flamentu takovou sérii, kterou jsme nazvali Credo, můj životní verš. A v té sérii jsme mluvili bylo tam různí řečníci, každý měl jedno téma a mluvili jsme v ní, každý z nich si vybral jeden konkrétní verš z Bible, který byl pro něho nějakým životním krédem nebo životním veršem, něco, co ho oslovilo a co bylo pro něho nejzásadnější, nějaké sdělení, které z Bible pro svůj život pochopil. A mně se ta série moc líbila, já jsem nebo její součástí, ale poslouchal jsem ty přednášky a moc se mi to líbilo. Říkal jsem si jednou, až budu mít příležitost, tak abych mohl mluvit na podobné téma, nebo až jsem si říkal, ještě lépe by bylo, kdybych mluvil o hned několika životních verších najednou. To by bylo úplně prima. A říkal jsem si, to by bylo dobré nasměrování, protože ty životní verše můžou být jako určité milníky nebo určité body na naší cestě za Bohem. My tady v Elementu věříme, že každý člověk bez výjimky, ať se považuje za věřícího, nevěřícího, hledajícího nebo kohokoliv mezi tím, že každý člověk je na cestě k Bohu nebo na cestě od Boha. Že každý člověk je na cestě k Bohu nebo na cestě od Boha, že Bůh je jakoby ve středu lidského života, člověk se vymezuje tím, že ho hledá vědomě nebo podvědomě, nebo tím, že se od něho snaží osvobodit vědomě nebo podvědomě. A my respektujeme tady v Elementu a cestu každého z vás, hlavně vaši rychlost na té cestě a respektujeme dokonce i vaši pozici, to znamená tam, kde zrovna jste na té cestě. A zároveň doufáme tajně, i když až tak tajné to není, doufáme, že každý z vás udělá dřív nebo později krok blíž k Bohu. Doufáme, že každý z vás udělá krok blíž k Bohu a dokonce doufáme, že každý z nás, jak je na třeba tomhletom setkání dneska v neděli, udělá krok blíž k Bohu. To je naše touha a to je důvod, proč vůbec děláme církev, protože věříme, že tyhle ty momenty, které nás přibližují k Bohu, můžou být velmi důležité. Ale co vlastně jsou momenty, které nás přibližují k Bohu? Ty můžou mít různé podoby. Například můžete být na kafi s nějakým svým přítelem a mluvit s ním o víře a ten člověk řekne něco, co vás zaujme, co vás osloví a co vás posune blíž k Bohu. Může to být třeba kniha, kterou čtete a je tam nějaká věta, nějaký příběh, nějaký zážitek, který ten autor popisuje a vás to osloví a říkáte si, to je přesně ono, to je úžasná věc a cítíte se, že jste se posunuli blíž k Bohu, i když třeba nepoužíváte tenhle ten slovník posunování se k Bohu. Může to být takovýhle moment, může to být třeba emocionální reakce na písně, které zpíváme tady na setkání, kde zpívají a někdy emocionálně reagují na ty slova, která zpíváme, nebo na ty konkrétní melodii, kterou hrajeme a je to pro něho, pro toho člověka se to obrátí v určitý projev chvály vůči Bohu a je to něco, co nás posunuje o jeden krok blíž k Bohu. A jedna z věcí, která nás nejvíc posunuje k Bohu a o které věříme, že je to takový opravdu velký posunovač směrem k Bohu, je četba Bible. My věříme, že Bible obsahuje tolik zajímavých věcí, které nás můžou posunout k Bohu, že ji opravdu chceme propagovat každému člověku. Že si myslíme, že Bible je ten nejlepší motivátor a posunout se k Bohu. A já bych právě proto dneska chtěl se podívat na několik takovýchhle konkrétních veršů, které mě osobně posunuly v mém životě o krok blíž k Bohu. Které mě osobně posunuly verše z Nového zákona, to je ta křesťanská část Bible. Pokud jste někdy byli měli v ruce, víte, že se skládá z takové větší části Starý zákon a menší Nový zákon. Ten Nový zákon je ta křesťanská část. A já bych se dneska chtěl s vámi podívat na hned 10 konkrétních takových milníků životních, které mě posunuly na cestě za Bohem. A jsou to pro mě důležité milníky, protože někdy, když čteme Bibli, tak nás něco osloví tak zvláštním způsobem, že to slovo, které čteme, nás usvědčí, napomene, pozbudí, motivuje a stane se pro nás skutečně krédem, nebo životním motem, nebo něčím, podle čeho měříme svůj život. Stane se takovým měřícím milníkem. A milníky, to bylo něco, co lidé dělali, aby měřili vzdálenosti. A je to najednou pro nás milník, kdy si uvědomíme, že jsme se někde v životě dostali a ten biblický verš se může stát něčím, co nazvám zásadním milníkem, který nás posunuje k Bohu. A důvod, proč budu dneska mluvit o těch biblických milnících, je, že já skutečně Bibli čtu 26 let, už 27 let, co následuju Krista. A čtu ji pořád dokola znovu a znovu. A Bible je fantastická kniha v tom, že když ji čtete znovu a znovu, tak se pořád dozvíte něco jiného nebo nového. To je fantastická kniha. Pokud jste nikdy celou Bibli nečetli, co asi jenom vybíráte oblíbené pasáže, tak já vás si pozbuju tomu, abyste ji četli celou. Dokonce i ty takzvaně nezáživné pasáže, protože v nich někdy najdete oslovení, o kterých jste nevěděli, že tam je. A je to úžasná věc v tom, že když čtete znovu a znovu a znovu, tak vás to osloví pokaždé jinak. A když jsem byl teenager, tak mě motivoval jeden výrok jednoho známého kazatele někdy z předchozích staletí, který řekl, že četl Bibli více než 100krát a když ji četl posté, tak mu připadala mnohem krásnější, než ji četl poprvé. Tak jsem si říkal, to je vysoká meta, 100krát, takže máme co dělat celý svůj život. Že? A je to rozdíl oproti jiným knihám. Když čtete nějakou oblíbenou knihu, třeba máte nějaký oblíbený román, který čtete několikrát, nebo máte třeba nějakou knížku Rady do života, které čtete rádi, tak když ji čtete znovu a znovu, tak už ji znáte víceméně na paměť. Je to tak? Já mám, když jsem byl dítě, tak moje oblíbená kniha, jedna z mých oblíbených knih, byl Robinson Crusoe. A Robinsona Crusoe jsem četl 10krát. A když jsem ji četl už po několikáté, tak už jsem ji znal prakticky na paměť. A pamatuju si, že byl takový moment, kdy mi jednou moje babička četla kousek, chtěla mi prostě číst knihu, tak jsem mi řekla, že mi přečte kousek Robinsona Crusoe a ona to četla a jak u toho usínala, tak ji začala přeskakovat řádky. To znáte, když čtete knížku, začínáte usínat, tak vám přeskakují řádky, tak ji přeskočil řádek, takže se spletla a já jsem ji opravil, protože jsem znal nazpaměť ten text. Protože ten román, byť je fantastický a Robinson Crusoe je fantastická kniha, tak ji prostě znáte, když ji čtete po několikáté. Nepřekvapí vás v té knize vůbec nic. A to je obrovský rozdíl od Bible. Když čtu Nový zákon, když čtu Bibli jako celé, když čtu příběhy o Kristu, když čtu dopisy, které píše Pavel, tak samozřejmě já jsem ji četl už tolikrát, že znám ten text. A přesto pokaždé mě osloví něco jiného a pokaždé mě může Bůh jakoby zastavit u jiného milníku, který mi pomůže posunout se blíž k Bohu. A je to fantastická kniha a proto dneska bych se s váma chtěl podívat nebo podělit o 10 milníků, protože ještě jsem byl motivován tím, že jsem přednedávnem četl blog jednoho mého oblíbeného teologa Petra Ense, který nám psal 10 neoblíbenější veršů Nového zákona. Já jsem říkal, to je dobrý počet. A je to jeden z rysů mé osobnosti. Já si rád dělám na všechno seznamy. Pokud mě znáte, jak víte, že já si rád dělám na všechno seznamy. Dělám si seznamy knih, které jsem četl, dělám si seznamy míst, které jsem navštívil. Dělám si seznamy na všechno. Takže 10 mi připadalo skvělý seznam. A není to žádný nějaký extra skrytý důvod, proč zrovna 10, proč ne 7, nebo proč ne 15, ale 10 mi přijde jako dobrý seznam. Takže 10 konkrétních milníků, které mě osloví, a bude to fungovat tak, že já vám vždycky přečtu to místo a pak k tomu řeknu pár slov, co vlastně mě na tom oslovo, proč je to pro mě zásadní milník, proč je to důležité pro moji osobní cestu za Bohem a doufám, že dnešní přednáška tady v Elementu vás bude motivovat k tomu, abyste si udělali svůj vlastní seznam milníků. A nemusí to být nutně jenom biblické milníky, ale možná můžete tam začít. Že pokud jste vědomně na cestě za Bohem, tak jste pravděpodobně zažili oslovení skrze nějaký konkrétní biblický verš a možná si můžete dneska třeba večer u kávy, než začne slavnostní zakončení olympiády, tak si můžete přemýšlet nad svými zásadními milníky, které vás posunuly na cestě k Bohu. Takže já jsem měl období, kdy jsem četl Bibli různými způsoby a ty milníky někdy vycházely z toho, jak jsem zrovna Bibli pročítal. Protože když čtete Bibli, musím říct, že Bibli, jak už jsem řekl, čtu 27 let a čtu ji různými způsoby v různých jazycích, teda jenom v těch pár, co znám, a čtu ji studijně, čtu ji na přeskážku, čtu ji postupně, hledám souvislosti. A já vám ještě předtím, než se pustím do prvního verše, chci ukázat obrázek z roku 95, jsme studijní Bible z roku 95, já jsem se při přípravě toho slova podíval do některých svých starých Biblií, abych se podíval na to, co byly ty moje zásadní momenty, které jsem si zaškrtal, podškrtnul. A tenhle ten obrázek vám ukážu, je právě z období, kdy jsem hledal souvislosti a když jsem přemýšlel nad souvislostmi v textu, protože když najdeme souvislosti, co vlastně ti autoři píšou, proč to píšou, ke komu to píšou a co to pro nás znamená, tak tam najdeme věci, které nás třeba motivují nebo pozbudí. Tak tohle je kousek z mé studijní Bible z roku 95 a já jsem tam, vidíte, takovou souvislost, kterou jsem tam našel. Ježíš viděl zástupy, které byl jako ovce bez pastýře a tomu dalo určité pocity. Pocitil soucit k lidem, kteří neviděli, kam mají jít. A proto on řekl svým následovníkům, že se mají modlit k Bohu, k pánu žně, aby je vypudil na žeň a rovnou jim dal autoritu a sám mě poslal. Takže vlastně to je souvislost, že jeho učedníci byli posláni změnit svět a to je poslání, které se týká i nás, kteří jsme jeho učedníci, ale všechno to začalo tím, že Ježíš viděl. Ježíš viděl a protože viděl, proto najednou začal určitý řetězec souvislostí, který skončil u toho, že vyslal. A to je jeden ze způsobů, jak můžete číst Bibli. Takže ale dneska se podíváme na 10 nějakých konkrétních milníků, které mě nějakým způsobem oslovily v průběhu těch posledních 26, 27 let. A doufám, že pro některé z vás to bude motivující. První milník, o kterém chci mluvit, je milník napsaný ve Skutcích 15. kapitoli 19. verši, kde je napsáno: proto soudím, abychom pohanům, kteří se obracejí k Bohu, nečinili žádné potíže. V době, kdy církev vznikla, ta první církev, když vznikla, tak byla tvořena dominantně Židy. Byli to lidé, kteří patřili židovskému národu, byli lidé, kteří věřili v judaismus, byli to Židé každým coulem a první generace křesťanů byli všichni Židé. A Židé, oni měli svůj zákon, podle kterého se řídili. Byl to Mojžíšův zákon, bylo to desatero, byly to konkrétní pravidla slušného chování a celou tu svoji víru mimo jiné projevovali tím, že se vydávali Bohu, což dělali veřejně a jeden z takových rituálů, který dělali jako pro svoje děti, když ještě děti byly malé, je, že obřezali mužské potomky, aby tím vyjádřili vydání a zasvěcení Bohu. A pak se stalo to, že najednou se začali obracet pohané. Pohané v tomhletom kontextu jsou všichni nežidé. Začali se obracet lidé, kteří neměli židovský původ, neznali žádné pravidla slušného chování podle Boha, nevyrostli v žádné víře, byli to pohané každým coulem a ti se začali obracet ke Kristu. A v církvi vznikl kvůli tomu velký spor. Ten spor se týkal toho, jestli ti lidé, kteří jsou pohané, kteří nemají nic společného s těmi pravidly slušného chování podle Boha, jestli ti lidé by skutečně se měli připojit k církvi, když vlastně nemají ten základ víry, když nemají tu správnou víru a správné chování a nejsou obřezání a tak dále. Takže byla část církve, která říkala, my bychom měli ty pohany vést k tomu, aby se nejdříve stali Židy, než se stanou křesťany. Aby jinými slovy přijali Mojžíšův zákon, aby se nechali obřezat, aby přijali desatero jako základ své morálky, aby zkrátka dobře se nejdříve stali Židy předtím, než se stanou následovníky Krista. A vznikla to určitá hádka, spor v církvi, protože některým jiným připadalo, že to je přesně opak toho, co Ježíš učil a nakonec došlo takovému velkému setkání všech těch vlivných vedoucích církve ze všech koutů v Jeruzalémě a došlo tam k tomu, že se tam prostě pohádali pořádně, vysvětlili si všichni svoje stanoviska a celou tu diskuzi zakončil bratr Ježíš, jeho vlastní bratr, který v Ježíše nevěřil za Ježíšova života, uvěřil až po Ježíšově vzkříšení a proto byl jeden z pilířů církve, jmenoval se Jakub. A A ten v té své závěrečné řeči, kterou zhrnul ten koncil, to setkání, tu konferenci všech těch vedoucích, říká, já soudím. A protože to byl člověk, který znal Ježíše velmi blízce, byl to jeho vlastní bratr a přesto věřil, že Ježíš je víc než jen člověk, že Ježíš je Bůh, který přišel v těle. A tak tenhle ten Jakub říká, já soudím, abychom pohanům, kteří se obracejí k Bohu, nečinili žádné potíže. A tohle je jedno ze základních krét nebo moto tady téhleté církve. My od začátku přemýšlíme, co můžeme udělat pro to, abychom nečinili potíže těm, kteří se obracejí k Bohu. Nebo když to obrátíte, tuhletu větu, jak můžeme zjednodušit cestu těch, kteří se obracejí k Bohu tak, aby mohli Bohu přijít bez překážek. Aby naše kulturní, naše etnické nebo jiné pozadí, které si neseme, každý z nás je součástí nějaké kultury, aby toho nebylo překážkou k tomu přijít Bohu. Co můžeme udělat pro to, abychom zjednodušili cestu těch, kteří se obracejí k Bohu. Tohle je jeden ze největších základů pro můj osobní život a také pro tuhle církev. A další takový milník, o kterém bych chtěl mluvit, je milník, který napsal apoštol Pavel a ten řekl ve svém listu Galackým. On napsal, nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena, všichni jste jedno v Kristu Ježíši. To je úžasný verš. Ve světě, a tehdy to platilo ještě víc než dnes, ve světě, který je postavený na tom, že prezentuje tvůj status, tvoje pozadí, to, kdo jsi, tvoje vzdělání, tvůj majetek, tvoji slávu, tak v tomhletom světě, který dává najevo tvoje postavení a tvůj status, a apoštol Pavel napsal tyhle ty slova, že vlastně pokud jsi v Kristu, tak to všechno je jedno, nehraje to žádnou roli. V Kristu je úplně jedno, jestli máš správný původ, jestli máš správné etnikum, jestli pocházíš, jestli máš správnou barvu kůže, jestli pocházíš ze správné rodiny, je to úplně jedno. V Kristu je jedno, jestli jsi muž nebo žena, to píše Pavel v době, kdy žena nebyla považována za nic, žena byla považována za menšího člověka, žena nebyla brána vážně, ani mezi pohany, ale ani mezi židy. Tam to bylo lepší než mezi pohany, ale ani tam nebrali ženy vážně. Svědectví ženy bylo považováno za poloviční než svědectví muže. Takže když žena něco tvrdila, museli to tvrdit dvě ženy, aby to mělo váhu jednoho muže. Tak v téhleté kultuře, kdy takhle prostě ženy byly opovrhovány, Pavel říká, v Kristu je to jedno, muž nebo žena. V Kristu je jedno, jestli jsi otrok nebo svobodný, jestli jsi bohatý nebo chudý. Proto křesťan nemůže být rasista, křesťan nemůže být sexista, a křesťan nemůže být pyšný materialista. Ježíš ti to nedovolí. Pokud jsi jedno z toho, nemůžeš být křesťan. V Kristu nemůžeš být ani jedno z toho. A to je úžasný verš. A já si pamatuju, že jsem to četl a když mě to skutečně oslovilo, říkal jsem si, tohle je fantastický verš, který ukazuje, že nezáleží na tom, kdo jsi, protože v Kristu jsi nové stvoření a nové věci přebíjejí staré věci. Další milník, o kterém bych rád mluvil, je milník, který napsal někdo v Židům, a my nevíme, kdo to byl, protože jedna z kniha Židům v Novém zákoně je jedna z mála knih, u které si nejsme vůbec jistí, kdo je autorem. Víme, že to není apoštol Pavel, styl je úplně jiný, a nevíme, kdo to napsal. Já osobně si myslím, že to byla žena. Myslím, že knihu Židům napsala žena a proto nedala svoje jméno, protože byla v kultuře, že se ženy nebrali vážně. A kdo jiný by napsal takhle úžasnou větu než žena? Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající až dovnitř za oponu, kam za nástoupil náš předchůdce Ježíš. Ta fráze, kotva naší duše, to musela být žena. Ale důvod, proč se mi tenhle verš líbí, je, že tenhle verš je nabitý symbolikou. A já jsem ho objevil, když jsem před několika lety připravoval sérii tady v Elementu na téma naděje. To téma považuji za jedno z nejdůležitějších, které jsem kdy vůbec na tomhle pódiu říkal. A pokud jste to tenkrát minuli, tu sérii o naději, tu třídělnou sérii, tak si to najděte na našich podcastech a poslechnete si to, protože to může změnit váš život. Je to důležité téma, naděje je důležitá věc a tenhle verš se mluví, protože je nabitý symbolikou. Židé věřili, že v chrámu je určité místo, které nazývali tím nejsvětějším místem a věřili, že to je místo, ve kterém se nebe a země potkali, ve kterém se prolnuli nebe a země, ve kterém bydlí Bůh. Proto je to nejsvětější místo. A protože věřil, že to je tak svaté místo, že je tam koncentrovaná Boží přítomnost, tak to bylo odděleno velkou oponou a za tu oponu nikdo nesměl jít. Protože kdo by šel za oponu, tak by nepřežil tu koncentraci té Boží slávy. Takže jenom jednou za rok ten nejvyšší velekněz, ten úplně nejvyšší ze všech, mohl jít dovnitř, aby tam konal bohoslužbu. A i u nich si nebyl jistý, že je to nezabije, takže jim přivázali na nohu provaz a dali jim různé zvonečky na oblečení, aby slyšeli, že se zvonečky hýbou, že kněz je naživu. A kdyby náhodou ho Bůh zabil, ať ho můžou ten provaz vytáhnout pryč. Tak koncentrované svaté místo věřili, že to je. A to, co autorka knihy Židům píše, je, že kotva naší duše, naše identita, že Ježíš vzal tu kotvu naší duše a zatěl ji právě na to nejsvětější místo, tam, kde nikdo nemohl jít. A tím jedno provždy zrušil oponu, která nás odděluje od nejsvětějšího Boha. A proto symbolicky, když Ježíš zemřel, tak se opona roztrhla od zhora dolů. Ta opravdová opona v chrámu se roztrhla od zhora dolů, protože najednou už není místo, kde Bůh bydlí. Najednou Bůh je ve svém lidu. Je to úžasný verš, kotva naší duše, až zdovnitř za oponou, kam nikdo nemohl jít, tam Ježíš přišel a zatěl kotvu tvé duše. To je fantastický výrok. Další verš, který vám chci říct, je Matouš 22, tam Ježíš má spor se svými teologickými oponenty, kteří mu se snaží vysvětlit, že se v něčem plete, a Ježíš jim říká tuhle větu. Říká jim, mýlíte se, pletete se, nebo jiné ještě překladečka, i bloudíte, protože neznáte písma ani Boží moc. Někdy lidé si myslí, že křesťanství je o tom, že máme jenom Bibli. Ale každé náboženství, každá víra, každá filozofie má nějakou svoji základní knihu, nějaký základní text, na který se odkazuje. A my nejsme v souboji základních textů, my nejsme v souboji svatých písem. My máme něco, co jiné náboženství nemají. Máme Božího ducha. A tady v téhleté větě Ježíš říká, že proto, abys nebloudil, potřebuješ obě dvě věci. Potřebuješ znát písma a znát Boží moc. A já si pamatuju, když mě tenhleten verš, tenhleten milník oslovil, co to pro mě osobně znamenalo. Říkal jsem si, já vlastně bloudím, pokud nemám obě dvě věci ve svém životě. Pokud neznám písmo ani Boží moc, tak bloudím. Pokud znám písmo, ale neznám Boží moc, tak bloudím. Pokud neznám písmo, ale znám Boží moc, tak bloudím. Abych skutečně nezabloudil a znal směr ve svém životě, potřebuju znát písmo i Boží moc. Jinými slovy, potřebuju znát to, co nám Bůh zanechal jako odkaz, to, co lidé napsal jako svědectví o vztahu s Bohem, ale potřebuju také znát realitu jeho přítomnosti, potřebuju znát jeho ducha, potřebuju být plný jeho moci. Potřebuju obě dvě věci, jinak budu ve svém životě bloudit. Další verš je fantastický příběh, jako z akčního filmu. A říkám vám, Bible je fantastická kniha, měli byste ji číst. To je příběh, který je popsaný knize skutků. A je to příběh o nějakých zaklínačích, kteří vyháněli zlé duchy. Byli to nějaksi exorcisti. Dneska bychom řekli krotitelé duchu, ale ne komedie, opravdový. A tihle lidé byli zvyklí chodit od města k městu a hledali nějaké projevy zlých duchů a vždycky používali různá jména různých bohů, když zaklínali toho zlého ducha. A věřili, že když bylo používatý svatá jména, tak jim to dá autoritu nad těmi démony. A tenhle ten příběh vypráví příběh několika bratrů, kteří se živili jako potulní zaklínači a vyháněli démony. A oni viděli apoštola Pavla, který který, když kázal, tak se někdy projevoval i z duchova, on jim přikázal, dodej do, on poslechl, on řekl, wow, ten má teda pořádnou moc, to je borec, jak to dělá? Najdeme jeho techniku, co přesně používá za slova. Viděli, že Pavel vždycky, když to dělal, tak říká, jméno Ježíše Krista, odejdi z toho člověka, říká si, a to je ten klíč, jméno Ježíš je ten klíč. Jméno Ježíš budeme používat, tak budeme mít autoritu jako apoštol Pavel. Takže když byli příště u nějakého člověka, v kterého se provozí duch, tak řekli, vyháníme tě ve jménu Ježíše, kterého káže Pavel. Protože oni sami s Ježíšem neměli nic společného. Tak aby ten Ziduch věděl, o kom vlastně mluví, ve jménu Ježíše, kterého káže Pavel. A Ziduch jim odpověděl tuhle tu fantastickou odpověď. Říká jim, Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy? To je fantastická odpověď, protože on vlastně říká jinými slovy. Samozřejmě, že znám Ježíše. Ježíš je syn Boží, Ježíš je stvořitel. Každý demon ví, kdo je Ježíš. O tom evangelia píšou velmi otevřeně. Jasně, že Ježíše znám. Pavla neznám osobně, že jsme neměli to privilegium se potkat, ale už jsem o něm slyšel. Už o něm byla konference v pekle. Dejte si bacha na Pavla, má autoritu. Proč má Pavel autoritu? Protože zná Ježíše, protože slouží Ježíši. A my jsme o něm slyšeli, dáváme se na něho bacha. Ale kdo jste vy? O vás jsem nikdy neslyšel, vy nemáte žádnou autoritu. A pak ten příběh pokračuje, to si musíte přečíst. Ten příběh pokračuje a ten muž, ve kterém byl ten zlý duch, skočil na těch 7 bratrů a zmlátil je tak, že doslova Lukáš píše v knize skutku, utíkali pryč, nazí a skrvavení. To je akční film. A následkem bylo, že na celé město padla boží bázeň. Říkali si, to není legrace. Tohle je opravdová věc. Toho má opravdovou autoritu. A proto se mi moc líbí tahle věta. Ježíše znám. No Pavlovi vím. Ale kdo jste vy? Další takový zásadní verš pro mě osobně je verš z Jakuba. Znovu je to něco, co vyjadřuje filozofii elementu. A je to jedna z věcí, která mě nejvíc motivuje pro to, co děláme. On tam říká, podejte se Bohu, vzepřete se ďáblu a utoče od vás, přibližte se k Bohu a přibliží se k vám. A mně se líbí to, co tam říká především v té poslední větě. Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. My věříme, že Bůh je dynamický Bůh a když uděláme krok k Bohu blíž, Bůh udělá krok blíž k nám. A proto přiblížit se o jeden krok blíž k Bohu je vlastně dva v jednom. Uděláš krok blíž k Bohu, udělá krok blíž k tobě. A proto tak moc doufáme, že každý z vás udělá krok blíž k Bohu. A věříme tomu tolik, že to máme dokonce napsáno na našem bubnu. Věříme, že se máme přiblížit o krok blíž k Bohu. Takže tohle je jeden ze zásadních veršů pro mě. Další takový zásadní verš, který mě oslovil, když jsem četl Bibli jednoho dne před asi 20 lety, tak byl tenhle ten verš, který napsal apoštol Pavel v 1. Korinském 3. kapitole. Tam napsal, my jsme boží spolupracovníci. A já jsem byl z toho úplně nadšen, říkal jsem si, wow, Bůh si vybral mě jako svého spolupracovníka. A samozřejmě můžete najít podobné verše i jinde, že my vydáváme svědectví o Kristu. Ježíš doslova říká, vy o mě vydáte svědectví a Duch Svatý o mě vydá svědectví, děláme stejnou práci, jsme spolupracovníci. Ale tenhle verš mě oslovil fantasticky, říkal jsem si, já jsem boží spolupracovník. Bůh si mě vybral, aby jsme spolu něco dělali. Chápete? Já jenom nesloužím Bohu. Já mu sloužím, ale já mu jenom nesloužím. Já dělám věci s ním. My jsme spolupracovníci, děláme věci společně. Můžu se na něho spolehnout, on se může spolehnout na mě, doufám. Jsem jeho spolupracovník. Tohle mě velmi oslovilo. Další verš, který mě velmi oslovil, byl v Římanům 6.6. A to byl jeden z veršů, ve kterém jsem pochopil, co mi dává sílu v mé nové identitě. On tam říká, apoštol Pavel, víme přece, že naše staré já bylo ukřižováno s ním, myšleno s Kristem, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již déle nesloužili hříchu. Jinými slovy tady Pavel říká, staré já, to jsem já, to je starý Lukáš, který žil bez Boha a musel dělat to, co svět, co hřích, co ďábel chtěl. Tenhle ten starý člověk je ukřižován s Kristem, zemřel s Kristem a je pohřbený někde ve vodním křtu, někde plave, někde v baptizéru. Je pohřbený ve vodním křtu. Je mrtvý, je kaput. Ale je, ta moje stará identita je mrtvá proto, abych měl sílu, aby moje hříšné tělo pozbylo moci a já nemusel otročit hříchu. A když mluví o hříšném těle, nemluví tady o fyzickém těle. Naše fyzické tělo není hříšné. Ve skutečnosti na jiném místě apoštol Pavel říká, naše fyzické tělo je chrámem Ducha Svatého. Pokud patříš Bohu, tvoje tělo je chrámem Ducha Svatého. To, o čem tady mluví, je něco, co používá na jiném místě nebo v jiných překladech jako stará přirozenost. A je to ve své podstatě soubor návyků a zlozvyků tvého starého života, který tak lehce se tomu znovu podáváme. Je to vrozená sobeckost. A tohle všechno může pozbít moci díky tomu, že máme novou identitu, díky tomu, že jsme noví v Kristu, tak tyhle ty staré věci můžou ztratit sílu v našem životě, abychom už neotročili déle hříchu. A poštol Pavel pak dalším verši, další takový pro mě zásadní moment, říká, že chválí církev Tesalonice, tu je Tesalonickým 1.3, a říká, všude se o vás mluví, vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým. A to mě oslovilo, protože tohle je cílem, a mělo by to být cílem pro každého křesťana individuálně a pro každou církev společně. Že naším cílem je, aby jsme se dostali do bodu, že naše víra úžasně roste a projevuje se to tím, že máme stále více lásky k lidem. Protože pokud budeme mít pocit, že naše víra je silnější, ale nepocítíme více lásky k lidem, tak tam něco chybí. A pokud budeme jenom se rozplývat láskou k lidem, ale naše víra bude slabá, tak tam něco chybí. Ale pokud tyhle dvě věci budeme mít dohromady, tak budeme zralí a silní. A mě se tam verš hodně líbí, protože to je základní cíl pro náš život a zásadní cíl pro každou církev. A poslední, desátý milník, o kterém se chci zmínit dneska, je milník, který je ze slova Na cestu z překladu a mi se moc líbí tak, jak je to tady podané v Koloským 3.11. Tam je napsáno, bude-li vám Kristus vším, zastíní všechno ostatní. A mi se to moc líbí, to je jeden z posledních milníků na mojí cestě. Bude-li vám Kristus vším, zastíní všechno ostatní. Zastíní tvůj původ, zastíní boj o tvoji identitu, zastíní strach z toho, co se děje kolem tebe ve světě, zastíní všechny tvoje sny a naděje, zastíní všechny tvoje strachy, zastíní všechny tvoje konflikty, zastíní všechno, co se ve tvém životě děje, pokud je ti Kristus vším, tak zastíní všechno ostatní, najednou jakoby všechno ostatní nemá takovou důležitost a nemá takovou sílu tě ovládat, protože pokud je ti Kristus vším, tak to všechno se zastíní a Ježíš skutečně může být pro tebe pastýřem tvé duše. Ježíš skutečně pro tebe může být tvým pánem, za kterým jdeš. Ježíš skutečně může být pro tebe základem, na kterém postavíš svůj život. Pokud je ti Kristus vším, všechno ostatní zastíní. Tohle je 10 milníků z mého života, které jsem se s vámi chtěl dneska podělit. A je to spoustu myšlenek, ale já doufám, že vás to bude motivovat, abyste přemýšleli, co jsou milníky, které mě nejvíc oslovily. Možná můžete nalistovat svoji starou Bibli, podívat se na nějaké verše, které jste si podtrhli a můžete si říct, tohle byl pro mě milník. A možná můžete z vděčnosti si ho někde zapsat a poděkovat za to Bohu dneska a říct, já ti děkuji za to, že jsi mě tenkrát oslovil, nebo si můžete vzpomenout nějaký rozhovor, nebo na nějakou knihu, nebo na nějaký moment, kdy jste uctívali Boha, kdy najednou se vás Bůh dotkl a můžete dneska si to někde napsat a z vděčnosti říct, Bože, já ti děkuji za to, že jsi mě provázel na mé cestě za tebou, že jsi mi dal tyhle ty milníky, které jsou pro mě ukazatelé a odměřují moji vzdálenost k tobě. Já jsem o krok blíž k tobě taky díky tomu milníku, který jsem ve svém životě zažil. A věřím, že když to uděláme, tak budeme vděčnější, ale zároveň uvidíme, když se podíváme zpátky, že stále před náma je kus cesty, stále usilovně chvátáme kupředu, ale že jsme už ušli kus cesty, že nás Bůh skutečně přitáhnul k sobě a že jsme skutečně zažili velký krok k němu. Dovolte se mi modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi skutečně pro nás někým, kdo je pastýřem naší duše, kdo nás přivádí k sobě, kdo nám dává naplnění. A já jsem modlím, aby ten poslední verš, který jsem četl dneska, že když se ty staneš vším, zasíní všechno ostatní, aby přesně to jsme mohli každý z nás jednoho dne prožít. Že všechny naše strachy, všechny naše touhy, všechny naše konflikty, všechno, co zažíváme, jsou zasněné tvojí přítomností tím, kým ty jsi a tvojí identitou, kterou máme v tobě a která nás proměňuje zevnitř ven. Já ti děkuju za to, že dneska jsme mohli být na tomhle místě a děkuji ti za všechny milníky, které si dal do mého života, i za všechny milníky, které si dal do životu těchto lidí. Amen.